SBS Radio.
Miliarderi australian Sir Frank Lowry kërkon që Australia të krijojë një program më ambicioz në drejtim të emigracionit. Zoti Lowry thotë se Australia po përqendrohet tek problemet dhe haron se emigracioni ka edhe dobitë e tij. Ndjekim raportin.
The story of Frank Lowry reflects the quintessential truth of our good fortune as a country. For we are arguably the most successful multicultural nation on earth, welcoming and embracing migrants from across the globe.
Është fjala e hapjes e ish-ministres e jashtme Julie Bishop në leksionin Lowry në Institutin Lowry në Sydney. Leksioni i Sir Frank Lowry u përqendrua në përfitimet e emigracionit në Australi. Zoti Sir Frank mbriti në Australi në vitin 1952, pasi i mbijetoi në një geto hebre në Hungari gjatë luftës së dytë botërore. Babai i tij nuk ishte me fat, duke humbur jetën në kampin e përqendrimit në Auschwitz. Zoti Lowry thotë se Australia nuk do të ishte ajo që është sot pa emigracionin.
The act of migration is an act of ambition, imagination and bravery.
Akti i migrimit është një akt ambicieje, imagjinate dhe trimërie. Të imagjinosh një jetë më të mirë për veten dhe familjen tënde, për të lënë pas çdo gjë që është e njohur, kërkon një lloj të veçantë guximi. Australia ka nevojë për më shumë kurajo. Në vitin 2013, Rupert Murdoch bëri të njëjtën pikë nga ky podium. Kombet që udhëheqin këtë shekull do të jenë ato që do të jenë dhe më të suksesshme në tërheqjen dhe në mbajtjen e talenteve, ka thënë ai.
Most successful at attracting and keeping talent, he said.
I lindur në ish Çekoslovaki, biznesmeni perandoria të cilit Westfield, këtij vit, u shit nga një gigant francez deri në 33 miliard dollar, thotë se Australia po përqendrohet më shumë në anët negative të emigracionit. Ai mendon se kuotat e emigracionit janë një lëvizje në drejtimin e gabuar për sa i përket ardhmes. Një studim i ndërmarrë nga Instituti Lowry, themeluar nga po e njëjta familje në Sydney në vitin 2003, thotë se 54% e australianëve mendojnë se futja e emigracionit në Australi është e lartë, ndërkohë që pikpamjet e zotit Lowry kalojnë kështu në minoritetin e këtij opinioni.
I think we are moving in the wrong direction. We should bend that curve.
Mendoj se po ecim në drejtimin e dur, grafiku i marrjes së emigracionit duhet të jetë në drejtimin lart. Ne duhet flasim për objektivat që nuk janë kuota. Shqetësohem në lidhje me kthesën negative që ka marrë debati mbi emigracionit. Përqendrohemi më shumë tek problemet, kur në fakt duhet të përqendrohemi tek dobitë e emigracionit, thot ai. Për sa i përket politikave të jashtme, zoti Lowry thotë se Kina do të vazhdojë të luajë një rol shumë të rëndësishëm në të ardhmen e Australisë. Ai thotë se qeveritë australiane duhet punojnë shumë për të zhvilluar marrëdhënie bashkëpunimin me Kinën, një gjë që do të avancojë edhe interesat e Australisë.
There will also be occasions on which we disagree with China.
Do të ketë edhe raste kur nuk do të jemi dakord me Kinën, dhe në ato raste mënyra më e mirë do të ishte të ishim të hapur. Ka disa persona në debatin politik australian që kanë mendime të ndryshme. Disa thonë se Kina nuk është aq e rëndësishme, të tjerë thonë se ne duhet bashkohemi me pikpamjet e saj dhe se rajoni do të funksionojë më mirë në të ardhmen. Mendoj se interesat tona qëndrojnë në një rajon të balancuar, në një angazhim aktiv të Shteteve të Bashkuara, në të cilat Australia dhe vendet e tjera do të jenë në gjendje të marrin vendimet e tyre në mënyrë të pavarur. Në moshën 87 vjeçare, zoti Lowry thotë se ka arritur në një moment në jetën e tij kur ndiheti i kënaqur me ato që ka bërë, duke shtuar se fati dhe puna e madhe e kanë ndihmuar gjithkohës.
I've often said that my life has been blessed.
Shpesh e kam thënë se jeta ime është e bekuar, kam arritur në këtë pikë të jetës sime së bashku me familjen, por kam punuar shumë. Nuk e nënvlerësoj shkallën në të cilën fati luan rolin e tij, por kam patur një familje që më ka mbështetur, e ky vend i mrekullueshëm ka luajtur një rol të rëndësishëm në suksesin tim. E megjithëse kam qenë me fat, mendoj se mund të them gjithashtu se gjatë gjithë jetës e kam parë botën ashtu siç është, jo siç duhet të jetë, por siç është, thot ai. Leksioni vjetor Larry jepet çdo vit nga persona të shquar, duke përfshirë këtu edhe kancelaren gjermane Angela Merkel, ish drejtorin e CIA-s David Petraeus, si dhe drejtorin e News Corp Rupert Murdoch.
Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.